når man går ind og laver noget i de her områder, så skal vi ikke kun tale om det som om, at det handler om, hvordan skal vi lave en god skole, så middelklassen inde i byen vil flytte ud til det her område. Vi skal selvfølgelig også lave en god skole, fordi der bor en masse mennesker derude, der har fortjent en god skole.
Vi vil faktisk rigtig gerne segregeres, og det synes jeg egentlig også, man skal have lov til.
Jeg mener også, det er noget vrøvl. Altså, det ville være meget, meget naivt at forestille sig, at man kan designe en social sammenhæng.
Afsnit 9. Hvad virker? Nået til afsnit 9 i podcastserien Balladen om Blokken, der forsøger at trænge ned i og forstå de socialt udsatte boligområder. I allerførste afsnit fortalte jeg, at min egen rejse til at arbejde med de socialt udsatte områder gik via bogen Arkitektur, der forandrer, som jeg redigerede i 2008. At lave den bog ændrede mit syn på, hvordan vi bør gå til de socialt udsatte områder, hvis vi skal gøre os håb om at ændre områderne til socialt balanceret. Jeg fik øje på, at fysikken spiller en større rolle, end man måske lige skulle tro. Jeg husker stadigvæk de reaktioner, vi fik, da bogen kom ud. Hvor er det naivt at tro, at tunge sociale problemer som arbejdsløshed og fattigdom har noget at gøre med bygninger? Hvordan kan I tro, at det skulle ændre noget for mennesker i vanskelige kår, at deres boligområde bygges om? Jeg forstår stadigvæk godt, at den slags spørgsmål stilles. Derfor vil jeg i det her afsnit forsøge at finde svar på spørgsmålet om, hvad virker? Hvis vi ønsker at udvikle de socialt udsatte boligområder til socialt balanceret, hvad ved vi så egentlig om, hvad der har effekt? For at finde svar opsøger jeg en række af de forskere, som sidder fordybet i udviklingen af de udsatte områder, og stiller dem alle det samme spørgsmål. Hvad ved vi om, hvad der virker? Jeg begynder hos arkitekt og professor Claus Bech Danielsen.
Jeg hedder Claus Bech Danielsen, og jeg er professor, uddannet arkitekt.
Tilbage i afsnit 2 sagde Claus Bech Danielsen sådan her om, hvorfor der overhovedet opstår socialt udsatte områder.
Det, der er udsatte boligområders helt grundlæggende problem, det er jo, at de har en høj koncentration af udsatte beboere. Og hvorfor har de så det? Det er fordi, de her de befinder sig på det laveste trin i hierarki på boligmarkedet. Og det gør så, at det bliver nogle særlige beboere, der havner i områderne.
Claus Bech Danielsen siger altså, at de socialt udsatte områders problem er, at områderne ligger lavest i hierarkiet på boligmarkedet. Det er hans problemformulering, så at sige. Hvad ser han som løsningen?
Hvis nu vi siger, som ambitionen er i de her år, ikke? Det har den været i mange år, men nu er der kommet med ghetto-lov og så videre virkelig skub på, at man ønsker at sige, at de udsatte områder skal blive socialt balanceret. I en eller anden forstand, ikke? Hvis man ønsker at gøre det så, hvad er med dit blik den klogeste måde?
Det handler i bund og grund om, at vi skal lave nogle mere blandede byer. Og det skal vi både gøre inde i de udsatte boligområder, og det skal vi gøre andre steder i byen også. Og når man er de steder her, så handler det om blandt andet at arbejde med forskellige lag af mangfoldighed. Rent bystrukturelt, så handler det om at få byen limet sammen på en ny måde. Vi har jo de der øer, de udsatte boligområder, de ligger som sådan nogle isolerede øer rundt omkring i byer, og desværre nogle meget store øer. Det er jo det, der gør dem problematiske. Hvis det nu var 75 boliger, så klæder de ligesom ind i det øvrige bybillede, men når der lige pludselig ligger rigtig, rigtig mange boliger i et stort område, som har sit eget arkitektoniske aftryk og sin egen arkitektoniske identitet, som både med arkitektur og med skala og med infrastruktur og på alle mulige måder ligger sådan ligesom og skiller sig ud fra omgivelserne, og så ovenikøbet, samtidig med, at de har sådan en fysisk isolerethed, så også skal have en social isolerethed. Så kommer de to ting til at spille sammen, og det er selvfølgelig det, vi skal have brudt ned. Og det er jo også det, vi gør med de der bystrategiske indsatser, som vi kalder det i det her år. Det her med, at vi begynder at arbejde ikke bare med de enkelte facader og med tagfladerne og med udrummene, men at vi begynder at se på tværs af de her grænser og matrikelskel og prøver at se større bymæssige sammenhænge, hvor de her boligområder bliver en del af en større bydel. Den by, som vi ligesom skilte ad i 70'erne, kan man sige, og lavede små individuelle øer derude, den begynder vi nu ligesom at klinke og lime sammen igen.
Det, som Claus Bæk Danielsen beskriver som løsningen, den sammensyning af de udsatte områder med den omkringliggende by, er den strategi, som jeg beskrev i afsnit 6 og 7. Det er det, som de gør i Kildeparken i Aalborg og i Gellerup-Tovetøj i Aarhus. Jeg fortæller Claus Bæk Danielsen, at det for mig lyder til, at det han anbefaler som løsningen på de socialt udsatte områders udfordring, er præcis det, som sker i Gellerup-Tovetøj.
Du er optimistisk over for Gellerup-Tovetøj, lyder det til?
Ja, det er jeg faktisk. De er selvfølgelig afhængige af, at boligmarkedet og væksten i Aarhus fortsætter med den hast, som det har gjort indtil videre. Lige forleden da, der fik jeg en af mine studenter med hjælper til at lave sådan en plantegning, sådan en diagrammatisk plantegning over Gellerup-parken, som den så ud i 2010, og som den ser ud i dag, og som den ser ud efter planen i 2030, hvor det oprindeligt så var grå, og det nye, det var så rød. Eller sådan noget, ikke?
Af bygningsmasse?
Af bygningsmasse, ja. Og selv os, der har læst så meget om planerne og ved så meget om, hvad der foregår, så var den der alligevel en øjenåbner. Fordi når man så 2030-planen og så, hvor lidt gråt, altså hvor lidt af det oprindelige Gellerup-parken, der er tilbage efter planen i 2030, så behøves vi ikke længere sidde og diskutere, om Gellerup-parken forandrer sig, eller om det bliver en ny by. Eller
om Gellerup-parken overhovedet findes den tid?
Det er nærmere det, vi skal diskutere, fordi den der, det er virkelig et helt, altså hvis planerne kan gennemføres, og hvis økonomien fortsætter med, så det kan gennemføres, så bliver det en fuldstændig anden by, det er der ingen tvivl om.
Gellerup er på vej til at blive en fuldstændig anden by, siger Claus Bæk Danielsen, og han siger, at han er optimistisk omkring, hvad han ser. Han tror altså på, at den fysiske omdannelse, som sker i Gellerup-Tovetøj i de her år, kommer til at føre til en social forandring af området. Hvorfor den strategi skulle virke, handler om at gøre op med det socialt udsatte område som et område for sig, gør det til en naturlig del af normalbyen. Det skal altså ikke visuelt eller bystrukturelt skille sig ud, og de billige almene boliger skal være blandet mellem andre typer af boliger, ejerboliger og andelsboliger. Når det kan være en løsning, handler det jo om, at man ved at få ny arkitektur, nye boligtyper, ejerboliger, måske nye funktioner, og andet til at skyde frem, flytter mennesker til, som trækker de socioøkonomiske statistikker op. Og når de socioøkonomiske statistikker trækkes op, er området ikke længere defineret som socialt udsat, ifølge regeringens kriterier, der handler om indtægtsniveau, uddannelsesniveau, arbejdsløshedsniveau og kriminalitet, foruden det femte og omdiskuterede kriterium om etnicitet. Men der er for Claus Bæk Danielsen også et problem ved at udvikle boligområderne med sigte på, at de skal tiltrække middelklassen, i hvert fald hvis vi gør det enøjet.
Rigtig mange beboere synes faktisk, at ideen om en blandet by, den er der faktisk rigtig mange af dem, der køber ind på. Det er mere måden, det er mere retorikken omkring det, som man opponerer imod. Der er mange, der siger, jeg kunne faktisk godt selv have overvejet at flytte på et tidspunkt, men nu har jeg fået at vide nogle politikere, at jeg skal flytte. Og det virker selvfølgelig provokerende for nogle mennesker. Det kunne være en anbefaling i hvert fald til det, vi kommer i gang med nu. Husk, at det ikke bare handler om at tiltrække folk udefra, men der er også nogle beboere derinde. Altså, når man går ind og laver noget i de her områder, så skal vi ikke kun tale om det som om, at det handler om, hvordan skal vi lave en god skole, så middelklassen inde i byen vil flytte ud til det her område. Vi skal selvfølgelig også lave en god skole, fordi der bor en masse mennesker derude, der har fortjent en god skole. Så vi skal passe på, at vores retorik ikke kun kommer til at handle om sådan nogen som du og jeg, som gerne skulle lukkes til området, men det er også handler om dem, der har boet derude mange år allerede.
Men den er jo super interessant, fordi du starter med at fortælle, at de udsatte områder bliver udsatte, fordi at de bliver fravalgt. Ja. Så der er et ønske om med øget attraktivitet i området at tiltrække nogen, som aktivt selv vælger at skulle bo der, fordi de finder boligen og kvarteret attraktivt. Ja. Dem, som ikke gør det i dag. Og det er jo gentrificering. Det er jo en klassisk gentrificering, ja. Hvor man ligesom har den risiko for, at man så får skubbet nogen ud. Og det er jo en kritik, som er der løbende, og det er også den, du fremfører nu, ikke? Og den er jo interessant, fordi man kan sige, hvis ikke vi får gentrificering ind, så får vi ikke ændret på de der socioøkonomiske statistikker, som gør, at området kommer af den der skide ghetto-liste. Men samtidig så er der jo ingen af os, der har lyst til, at vi skal smide mennesker ud af deres boliger. Og der er jo også noget, der hedder, at der er en fastholdelsesstrategi. Altså elevatoreffekten viser jo, at det tit er de stærkeste, som fraflytter området, og dem, der flytter til, er svage. Og de flytter fra, fordi at området ikke tilbyder det, som de gerne vil have, eller de har mulighed for at købe en bolig. Og hvis de har mulighed for at købe en bolig, så vil de faktisk gerne blive, er der mange, der siger. Så en tilknytning og en fastholdelsesstrategi, som tilsammen vil give gentrificering. Men kan du ikke lige reflektere i det der dilemma? Fordi det er, der er jo noget dilemma i det.
Der er bestemt dilemma, men det handler jo alligevel lidt om det, også om det, du siger der. Fordi hvis man også gerne vil lave en fastholdelsesstrategi, og det synes jeg er noget, det man skal have i øje for. Altså også når man laver nye boliger ude i de her områder, når man laver nye ejerboliger, så skal man ikke kun snakke om, at det er de hvidhårede inden for Aarhus, der skal kunne tiltrækkes. Det handler også om at sørge for, at dem, der ellers var røget ud i toppen af den der elevatoreffekt, som du snakkede om før, at de bliver boende. Og det har man et eksempel at få fra udlandet, at det faktisk kan være en rigtig interessant målgruppe for de der nye ejerboliger og de nye boligformer, man laver derude. Sørg for, at dem, der ellers var flyttet ud, de ressourcestærke, dem, der er kommet til ressourcer måske, at de flytter ud, at de i stedet for flytter ind i noget, der ligger inde i området. Og de kan være ofte bedre rollemodeller end dem, der flytter til udefra. Og det også viser for udlandet, at de virker som rigtig gode konfliktløsere i rigtig mange sammenhænge. Så dem skal man måske have mere for øje. Men hvis man hele tiden i tale sætter omdannelsen af de her områder, ikke som noget, man gør for dem, men for noget, man gør for dem udefra, sådan set for at skubbe dem ud, så er det, man måske ender med at skubbe også dem ud. Så jeg mener, at hele retorikken omkring det der er enormt vigtig at få med, også for, at man ikke simpelthen laver for mange frustrationer og provokationer i forhold til dem, der bor derude.
Claus Bech Danielsen tror altså på byomdannelse som middel til at ændre de socialt udsatte områder til socialt balanceret. Og han betoner, at det er vigtigt, at vi gør kvarteret attraktivt, ikke kun for mennesker udefra, men også til beboere i området. Jeg har selv gennem årene mødt mange beboere i udsatte områder, som holder af deres kvarter og gerne vil blive boende, hvis de kunne købe en bolig. De flytter altså fra området, når de har fået råd til ejerboligen. Og de er selvfølgelig ekstra interessante at kunne holde på, fordi de kender og holder af området i forvejen. Claus Bech Danielsen siger, at han tror på forandringsprocessen i Gellerup. Han siger ikke, at han ved, det vil virke. Og med den forskel her sigter Claus til et stykke arbejde, som jeg har lavet, sammen med en kollega, Annette Holik. Et stykke arbejde, jeg kalder evidens, men som Claus ikke synes er det. Evidensrapporten, som Annette Holik og jeg lavede, viste evidens for, at bystrukturelle forandringer af et socialt udsat område kan føre til en social forandring, når den udføres sammen med sociale indsatser. Det, som vi viste, var, at når det kommer til fysiske indsatser, er det ikke virkningsfuldt blot at renovere det bestående, altså gøre det finere og bedre. Hvis man skulle opnå en forandring, så skulle området bygges om og bystrukturelt forandres, sådan at det kom til at hænge naturligt sammen med den omkringliggende by. Jeg fortæller om den rapport, jeg lavede, fordi du som lytter så ved, at jeg selv har aktier i den tilgang, der handler om byomdannelse. Og selvom jeg er enig med Claus i alt det, han har sagt, så er han altså ikke enig med mig. Hvorfor og hvad det handler om, hører du mere om i næste episode. Lige nu vil jeg nemlig gerne holde øjet på bolden. Hvad virker, hvis vi vil fikse, i citationstegn, et socialt udsat område? Jeg møder Gunvor Christensen, sociolog og forsker på VIVE.
Jeg hedder Gunvor Christensen. Jeg er chefanalytiker i VIVE.
Gunvor har gennem en årrække undersøgt, hvordan det virker, når vi laver sociale indsatser i de udsatte områder.
Jeg har siddet siden midten af 90'erne med de udsatte boligområder og forsket i det.
Gunvor Christensen har det helt store overblik over, hvad der er lavet af sociale indsatser i de socialt udsatte områder gennem årene, og hvad der har virket. Vi begynder derfor med at gå 27 år tilbage i tiden. For den parallelsamfundslov, som vi fik i 2018, er langt fra første gang, staten kaster sit blik på de socialt udsatte områder og siger, at der skal en særlig indsats til for at løse de problemer, som er her. Første gang det skete var i 1993.
Der kom jo egentlig en rapport der tilbage i 80'erne, som Statens Byforskningsinstitut, SBI, var med til at lave. Og der var hovedkonklusionen jo i den rapport, at de sociale problemer, de overlever uanset. Og så satte den daværende regering i begyndelsen af 90'erne, lavede regeringsbyudvalg 93, hvor man forsøgte ret tværministerielt at sætte et hold og se på, hvad er det, der er problemerne i de her områder her, og hvordan skal vi gå til det, både fra statens side, men også kommunernes side og boligorganisationernes side, for at løse det her komplekse sæt af problemer, som jo både handler om noget udsathed, det handler også om noget integration, sagde man på det tidspunkt, altså om nogle indvandrere, der var kommet til at skulle finde ud af at få et liv op at stå i Danmark her. Så en kompleks sæt af problemer, men ud over de sociale problemer, var der også en række økonomiske problemer i de her områder her, altså med dårlig administration, udlejningsproblemer, tomme boliger, som man var alt for meget tomgangsleje, så en økonomisk belastning af områderne også. Og så også nogle fysiske udfordringer, fordi det var også her, man jo begyndte at se, at alt det, der var blevet lavet i 60'erne og 70'erne, det havde også nogle fysiske skavanker, som man skulle til at arbejde med og kigge på. Ikke? Så det var et komplekst sæt af problemer, som man fik diagnostiseret med byudvalget, og så blev der sat byudvalgsindsatsen i gang, som både var noget fysisk og noget økonomisk og noget socialt til en stor portion, altså cirka 400 boligafdelinger spredt ud over hele landet. Ikke?
Og du har kigget på effekterne af de indsatser, man satte i gang der i 93?
Ja, vi har været inde og se på, var der nogle implikationer af det her. Noget af det, vi har fundet, når man kigger ind på det, er, at vi kan se, at det har haft en positiv betydning for beboernes ledighed. Og der er noget kønsforskel i det her. Det, vi har kunne se, det er, at for mændenes vedkommende, så de, der har stået på kanten af arbejdsmarkedet og været ledige, i den periode, hvor de har boet i de områder, hvor der har været givet de her sociale indsatser her, der er deres ledighed faldet, og vi har kontrolleret for en samfundsmæssig udvikling også. Men vi kan se, at deres ledighed falder, og de får en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. For kvindernes vedkommende, så er der også antræk af den her effekt her, men traditionelt set, når vi kigger på mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, så halter kvinderne lidt bagud, når der sker nogle udviklinger, også i forhold til at få en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, og det ser vi også i de områder her. Så der er noget, der minder om, at kvinderne også får en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, men det vi også ser for kvindernes vedkommende er, at de i virkeligheden søger ind mod noget uddannelse. Og det kender vi også fra meget anden litteratur på beskæftigelsesområdet, at kvinders vej ind på arbejdsmarkedet går oftere via noget uddannelse, frem for at du direkte går ud og får et job. Der er ikke lige så mange jobs, hvor du bare kan bestride dem, hvis du ikke har nogen uddannelsesmæssige kompetencer på forhånd. Og det var det, vi blandt andet har kunne se ud af regeringens byudvalg.
Gunvor Christensen fortæller altså, at det hele begyndte med regeringens byudvalg i 1993, som lavede en analyse af de socialt udsatte områder, og på baggrund af analysen tilbød tre slags indsatser, fysiske, sociale og økonomiske. Hun har selv forsket i effekterne af de sociale indsatser, og kan altså påpege, at eksempelvis beskæftigelsesindsatser faktisk har virket. På trods af, at der var effekter og spore, kom vi ikke af med de socialt udsatte områder. De blev ved at være socialt udsatte. Og knap 15 år senere nedsatte den daværende regering i 2007 en programbestyrelse, som endnu en gang fik opgaven. Analyser de socialt udsatte områder og kom med anbefalinger til, hvad der giver mening at gøre. Programbestyrelsens arbejde viste også, at der var noget, som var klogere at gøre end andet, og kom med en række anbefalinger. Alligevel var der ikke noget, som rykkede for alvor ved de socialt udsatte områder, og 10 år senere fik vi så parallelsamfundsloven. Jeg beder Gunvor Christensen svare på, om vi overhovedet bliver klogere. Ved vi i dag mere om, hvad der virker, end vi vidste i 93, da vi fik byudvalget?
Er du optimist, hvis du kigger tilbage på de store indsatser, der blev lavet i 93, og så du kigger på den seneste ghetto-lov? To forskellige store, indgribende, strukturelle forsøg på at løse den samme udfordring måske. Er du så optimist? Synes du, vi lærer noget mere?
Altså nu er det jo først og fremmest bare et interessant socialt eksperiment, hele det her med ghetto-loven, og hvad der sker i de her hårde ghettoer her. Man kan jo anlægge det syn, at der jo aldrig er noget, der er så skidt, det er godt for noget andet. Og jeg tror jo egentlig på, at der er en vis form for akkumuleret viden over tid. Forhåbentlig bliver vi alle sammen lidt klogere. Jeg er jo en af dem, som har været ret kritisk både over for ghetto-listerne. Jeg har også været ret kritisk over for den ghetto-lovgivning, der er kommet. Men jeg må så også konstatere, at noget af det, der jo faktisk er kommet ud af det, det er, at man må sige, at det var et wake-up call for kommunerne og boligorganisationerne. De vidste godt, de havde en opgave, de skulle løse. Men det samarbejde, de om noget er blevet gift ind i nu, altså det kunne de godt selv have været startet på for 10 år siden. Ikke? Og så skulle man åbenbart have sådan et drastisk indgreb til at ske, før at de virkelig er sammen kommet op på beatet og skal tænke over, hvordan får vi løst den her udfordring. Fordi det er jo første gang, vi ser, at det jo ikke er nogen procesmål, man skal styre efter med ghetto-lovgivningen. Det er et benhårdt mål i 2030, så skal man altså ikke bonge ud på de her ghetto-kriterier her.
Gunvor Christensen siger altså, at hun er optimistisk og mener, at vi over tid ophober viden om, hvad der er rigtigt at gøre. Hun nævner endda parallelsamfundsloven som et wake-up call for kommuner og boligorganisationer. Jeg vil gerne tilbage til spørgsmålet om, hvad der virker, for jeg har endnu kun fået svar på, hvad vi ved fra 1993-indsatsen.
Helt overordnet, Gunvor. Set fra dit perspektiv og viden og overblik, hvis man skal ændre de socialt udsatte områder til at være socialt balanceret, hvad virker så?
Det er jo virkelig også et spørgsmål om, vil vi på nogle gennemsnit se, at området så ser mere blandet ud, eller mener vi også, at det skal være blandet på den måde, folk engagerer sig med hinanden. Og der har vi i hvert fald nogle studier, som også viser der, hvor man for eksempel i Holland har lavet mere, som vi jo gør nu i Danmark, altså den her mere tvungne regulering af beboersammensætning. Og der ser vi jo bare nogle kvalitative studier, der peger på, at så laver vi noget minisegregering inden for et boligområde. Så overordnet ser området jo pænt ud på nogle gennemsnit, men hvis vi måler på, hvad har vi så med hinanden at gøre, har det nogle afsmittende effekter, vi bor så blandet, så ser vi bare, at folk orienterer sig mod nogen, der ligner en selv. Og det er måske i virkeligheden ikke særlig overraskende, at vi gør det. Jeg tror, at vi alle sammen i virkeligheden har lidt et behov for at omgive os med nogen, bo sammen med nogen, som på nogle centrale værdier, nogle centrale parametre ligner os selv, fordi det giver en forudsigelighed i vores hverdag. Det er meget rart at bo sammen med nogen, som ligesom mig står op om morgenen og kommer afsted og på arbejde og kommer hjem og også går i seng kl. 10, fordi der er jeg træt og skal sove til næste morgen. Altså det ville være meget hammerende træls for mig at bo sammen med nogen, der havde vendt rundt på dag og nat på den måde. Eller hvad det nu kan være. Vi placerer os bare sammen med nogen, der ligner os selv. Der er altid en segregering på den måde. Vi vil faktisk rigtig gerne segregere os. Og det synes jeg egentlig også, man skal have lov til. Så kan man kigge sådan lidt mere bystrategisk og sige, når man er inden for en by, så skal vi måske tænke lidt over, hvordan at vi ikke har nogle bestemte huller eller bestemte koncentrationer af noget, fordi der er noget andet, vi vil opnå. Men det skal hele tiden være med tanke på, hvad er det så, vi tænker, vi opnår noget. Hvad er det for en dynamik, vi søger at skabe?
I stedet for at svare på spørgsmålet om, hvad der virker, gør Gunvor Christensen som en rigtig forsker det, at hun problematiserer spørgsmålet. Hun siger altså, at ja, vi kan godt ændre på de samlede statistikker for et område med den tvungne regulering, som er i gang, altså med parallelsamfundsloven fra 2018, som kræver, at de såkaldte hårde ghettoer skal nedbringe andelen af almene familieboliger til 40%. Men at det bare vil føre til, at den segregering, vi ser med de socialt udsatte områder, hvor et stort område samlet ligger lavt i de socioøkonomiske statistikker, den vil blive mindre. Så vi vil se små grupper, der ligger lavt i de socioøkonomiske statistikker. Vi vil faktisk gerne segregere os, siger Gunvor Christensen. Men jeg tænker på, om ikke det alligevel er vigtigt det her med, om det sker i mindre eller store grupper. For hvis vi har små grupper, så er det mennesker fra forskellige grupper, der bruger den samme folkeskole, daginstitution, supermarked, bus osv. Er der ikke nogen udfordringer i alene, at de socialt udsatte områder er så store, at de rummer tusind eller flere tusind mennesker, sådan som arkitekturprofessor Claus Bech Danielsen sagde tidligere?
Noget af det, der godt kan være udfordringen i, at vi har den her koncentration, det er selvfølgelig også, der kan ske en belastning, altså en øget belastning af hele det der velfærdslag, som ligger i de her områder, simpelthen fordi der er for mange, der efterspørger ekstra velfærdsydelser, fordi man er bagud på pointen. Det kan selvfølgelig være et argument for, at man tænker, at vi skal prøve at tynde lidt mere ud i det. Men det der med, om man får givet folk nogle bedre livschancer, altså der er større chance for, at du får taget en uddannelse og beskæftigelse, det er ikke det, vi løser med en regulering. Der skal nogle andre tiltag til for at løse de udfordringer.
Lad os prøve at hoppe til den. Hvad ved vi om, hvad der skal til for at løse de udfordringer?
Jamen først og fremmest, så er det jo den kommunale kernevelfærd, vi har. Vi har et velfærdssamfund, og langt de fleste klarer sig jo også godt. Men der er også nogen, som har dårligere levekår, og som skal have noget ekstra hjælp til at komme i gang med at få fuldført sin skole og komme i gang med en uddannelse på sigt på beskæftigelse. Og det er jo ikke bare et sted, der skal skubbes på her, fordi det er netop det, vi har lært af folk, som har en masse risikofaktorer, altså er vokset op med lidt ustabile familieforhold, er vokset op med måske nogle forældre, som ikke selv har en uddannelse og beskæftigelse, som der kan være misbrug, psykisk sygdom og mange andre ting. Det påvirker børn og unge, når de vokser op. Og det skal man selvfølgelig ind og kigge på, man skal ind og så se på, hvem er det så, vi har med at gøre her, og hvad er det for skub, de skal hjælpes med. Og det er jo her, hele civilsamfundet har en rolle at spille. Det er også her, hele summen af de boligsociale indsatser har et bidrag i forhold til både det at lave noget opsøgende arbejde, se, hvor er det skoen trykket ud i de her områder for de her mennesker, der bor her. Hvordan er det, man kan brobygge over til den kommunale velfærd, for der er alt andet lige den kommunale kernevelfærd, som er det, der er den drivende kraft i, at vi klarer os, som vi gør i den type samfund, vi har. Så det handler om at så få fyldt nogle huller ud og massere også de der kommunale skalopgaver ud i de her områder, så det passer til kunderne i biksen.
Jeg gør lige pause et minut for at få en vigtig detalje på plads. Kender du de almene boligorganisationer og deres arbejde godt, så kan du spole et minut længere frem. Men hvis ikke du gør, er det her lige en opklarende information. det boligsociale arbejde, som Gunvor Christensen snakker om, er et arbejde, som udføres af boligorganisationerne. De boligområder, som er socialt udsatte områder, kan lave en såkaldt boligsocial helhedsplan, hvor de søger Landsbyggefonden om en 4-årig bevilling til at lave en række indsatser, som skal hjælpe beboerne. Indsatserne kan være alt fra beskæftigelsesindsatser, hjælp til at finde eftermiddagsjobs for store skolebørn, lektiecafé og meget andet. Mange af de socialt udsatte områder har haft en boligsocial helhedsplan i mange år. Hvert 4 år formulerer de en ny plan, som målrettes de behov, de ser i området. På den måde er den boligsociale indsats mange steder ikke en midlertidig indsats, men en varig, som løber parallelt med disse vanlige tilbud, der er fra kommunens side til alle borgere. Den boligsociale helhedsplan har i årtier været en måde, hvorpå de almene boligorganisationer sikrer en ekstra indsats til at hjælpe nogle af vores mest udsatte mennesker. Så når Gunvor Christensen fortæller, at den boligsociale indsats kan støtte op om den kommunale kernedrift, er det altså det, hun mener. At det, som boligorganisationerne gør, er vigtigt, men at det altid bør være et supplement, og at kommunerne grundlæggende har ansvaret for at sikre, at der tages godt hånd om alle borgere. Og så skal jeg lige huske at nævne, at der også er lidt kommunale penge med i de boligsociale helhedsplaner. Selvom de primært finansieres gennem Landsbyggefonden, er der et kommunalt bidrag. Den næste, jeg opsøger, er Birgitte Massanti.
Jeg hedder Birgitte Massanti.
Birgitte Massanti er chef for Center for Bolig Social Udvikling.
Jeg leder Center for Bolig Social Udvikling, og det har jeg gjort, siden det blev etableret for lidt over 10 år siden.
Birgitte Massanti leder en lille hær af vidensindsamlere og analytikere, som undersøger, hvordan de boligsociale indsatser virker.
Jeg har en ting, jeg begyndte at gå og sige, og nu tester jeg den lige på dig, i håbet om, at du kan forholde dig kritisk til den, skyde den ned, eller også være enig med mig. Det, som jeg begynder at gå og sige, det er, at de fysiske indsatser virker på områdeniveau, hvis man laver dem strukturelt. De sociale indsatser virker på individniveau. Og det siger på baggrund i også jo, at vi kender elevatoreffekten, ikke? At hvis man får ændret sine livschancer og får mulighed for at komme i job eller i uddannelse osv., så snart man får kræfterne til det, så rykker man ud af det område, som man bor i, fordi de udsatte områder ofte er lavest i bolighierarkiet, ikke? Og det nye, der flytter ind, er ikke nødvendigvis en, der selv vælger at flytte ind. Så man får ændret noget for individer, men ikke for området. Hvad tænker du om den skelnen?
Jeg er fuldstændig enig i. Altså, og det tror jeg ikke, du er den eneste, der siger. Altså, det er også noget som Gunvor, og vi siger det også.
Jeg testede den på Gunvor, hun var sådan, det var hun ikke helt sikker på.
Ja, men måske det er også, altså, jeg ved det ikke. Altså, for os i hvert fald, der har arbejdet også med det fysiske mere og mere, der vil jeg give dig ret.
Det er for mig en overraskende start på vores snak, at Birgitte Massanti giver mig ret i den skelnen. For når nu hun er leder af Center for Boligsocial Udvikling, er hendes fokus jo på de boligsociale indsatser. Og jeg går ud fra, at hun er sat i verden for at vise, at de virker, og hvordan. Det åbner til en snak mellem os om, hvordan de fysiske og sociale indsatser fungerer sammen. Og vi bliver hurtigt ret enige om, at det er noget, vi ved for lidt om. Birgitte tager en tråd op fra Claus Bæk Danielsen om, at når vi udvikler områderne, skal det også være for de beboere, som bor i områderne i dag.
Noget andet, jeg tænker på, der også er lidt interessant i den her sammenhæng, det er det der med at kigge på at fastholde ressourcestærke. Fordi jeg tror på, at der er en del, der godt kan fastholdes. Ikke alle, men en del. Vi lavede sådan en kvalitativ undersøgelse af, hvad kan få såkaldte ressourcestærke familier til at blive boende. Og det er slet ikke anderledes end andre folk, selvfølgelig.
Fortæl om det. Hvad er det?
Jamen det er, boligkarriere for eksempel, ikke? Meget gerne ejerbolig, men det kunne også godt være okay, hvis det er en lejebolig, men så skal der være en have til. Størrelsen på bolig, fleksibilitet, man kan ændre rum og sådan nogle ting. Det er omkring helt konkret med boligen. Ikke? Så det sociale forhold, der er det sådan noget med, at man selvfølgelig gerne vil bo sammen med nogen, der ligner hinanden. Men man synes faktisk også, det er okay at bo sammen med nogen, der ikke ligner hinanden. Men hvis dem, der så ikke ligner en selv, har problemer, så er det meget vigtigt, at der er en boligsocial indsats. Det synes de faktisk er noget af det, der kan få dem til at fastholde. For så kan de se, proaktivt bliver der gjort noget ved det, og de synes faktisk, det er okay at bo sammen med dem.
Her rammer Birgitte Massanti en pointe, som Gunvor Christensen også var optaget af. Nemlig, at de fleste mennesker gerne vil bo sammen med nogen, der ligner sig selv. Og Birgitte Massanti lægger et vigtigt perspektiv på, nemlig, at vi også gerne vil bo sammen med nogen, der er forskellige fra os selv.
Jeg tror, det er en helt naturlig psykosocial ting, at vi som mennesker føler os trygge sammen med nogen, som ligner os selv. Og at vi samtidig inspireres, udvikles og lærer om os selv, når vi er sammen med nogen, der er forskellige fra os selv. Jeg tænker, de har at gøre med naturlige gruppestørrelser. At det er rart, når de små grupper er ret homogene, men at det omvendt er sundt og godt, når lidt større grupper er heterogene, altså rummer forskellige slags mennesker. Det får mig til at spørge Birgitte Messanti, hvad hun ved om naboskabseffekter.
Der er ham amerikaner, der hedder Galster. Var du at høre det der oplæg, Real Dania holdt i? Nej, jeg kan jo ikke huske det sådan helt konkret. Man havde sådan nogle procentregninger omkring det, hvor den tippede.
Hvor den tippede, siger Birgitte Messanti og hentyder til begrebet tipping points. Forestil dig en skoleklasse med 20 elever. Hvis to elever i klassen er socialt eller fagligt udfordrede, ud over det sædvanlige, kan klassen sagtens rumme dem og deres udfordringer. Men hvis der er tre elever med særlige udfordringer, bliver alle elever i klassen udfordret. Forskellen på 2 og 3 er et tipping point. Det er stedet, hvor de få begynder at påvirke de mange. Det her skoleeksempel er et tænkt eksempel. Jeg kender ikke sådan nogle tal fra folkeskolen. Det er alene for at illustrere, hvad tipping point betyder. Den amerikanske forsker George Galster, som Birgitte Messanti nævner, har lavet forskning, som viser, at der er nogle meget klare tipping points, når det kommer til socialt blandede kvarterer. Hans forskning viser blandt andet, at det går ud over den enkelte, hvis der i et kvarter er flere end en lav procentdel, som er socialt udfordret, og at det går ud over både den, som i forvejen har sociale udfordringer, og den, som ikke har. Han har altså vist, at der er sådan nogle tipping points for hele kvarterer, hvor det er vigtigt, at mennesker med sociale udfordringer er få, hvis ikke deres udfordringer skal smitte, hvis jeg kan tillade mig at bruge sådan en sygdomsmetafor. Hans forskning viser, at de her tipping points ligger omkring 15-20%. Altså, der bør ikke være en højere andel af socialt udsatte end 15-20% i et kvarter. Det er vigtigt at sige, at Galsters forskning er fra USA og ikke nødvendigvis kan overføres en til en til Danmark. Men vi har aktuelt ikke lignende dansk forskning.
Det er noget af det, vi i hvert fald også har gået ud og sagt i hele det her parallellovsaftale. Når jeg står og holder oplæg for dem, så siger jeg, at en ting er at tiltrække ressourcestærke. Det giver ligesom sig selv, det er det, man skal. Men prøv også at fokusere på dem, der allerede bor der. Der er ressourcestærke. Der er de her parametre vigtige. Og det er jo ret gratis, kan man sige, mere eller mindre. Ikke?
Jeg har i snakken med Birgitte Messanti kredset om behovet for at få mere viden om, hvordan det fysiske og det sociale spiller sammen. Center for Boligsocial Udvikling har netop sammen med nogle andre parter opstartet et PhD-projekt, som skal undersøge det. Birgitte Messanti nævner Parallelsamfundsloven fra 2018 som et indgreb, der også har ændret perspektivet.
Hele den der med at kombinere de fysiske og sociale indsatser har jo været totalt fraværende. Og der kan jeg se på godt og ondt med parallellovsaftalen, at der er der jo i hvert fald kommet et fokus på det fysiske. Jeg kan jo godt være lidt bekymret for det sociale, altså den boligsociale indsats, som lige nu ikke spiller en særlig stor rolle. Meget forståeligt, fordi at det var en stor opgave for boligorganisationerne, altså i forhold til udviklingsplanerne, der ligger, ikke, at de skulle laves enormt hurtigt, og det har været meget matematik. Og lige nu, der står en del af dem, som vi lige ved nu om Mjølnerparken for eksempel, med en beboergruppe. Det er jo ikke kun der, det er jo også i Gellerup og andre steder, der føler sig kørt over. Og der kommer vi for eksempel som center til kort, fordi vi bliver jo ringet op og sagt, hvad skal vi gøre? Og vi har ikke nogen særlig gode redskaber til at hjælpe dem på nuværende tidspunkt.
Indtil for omkring 10 år siden forsøgte vi især at bekæmpe udfordringerne i de socialt udsatte områder med sociale indsatser. Men som Birgitte Messanti fortæller, er vægtskålen i den grad tippet over til de fysiske indsatser. Den sidste forsker, jeg vil opsøge for at få svar på, hvad der virker, er Jens Kvorning, arkitekt og professor emeritus fra Arkitektskolen i København. Jens Kvorning har hele sit arbejdsliv forsket i byomdannelser, og jeg er nysgerrig på, hvordan han ser på omdannelserne, som foregår i de her år af de socialt udsatte områder. I afsnit 6 om Kildeparken i Aalborg brugte jeg en kort interviewbid med Jens Kvorning, hvor han kaldte de store byomdannelser for eksperimenter. Her sagde han.
Man er nødt til i højere grad at se sådan noget som eksperimenter, altså man gør et eller andet. Altså med det, man gør, der påvirker man så mange forskellige faktorer og aktører, at udkommet er ikke præcist forudsigeligt.
Jeg synes godt om den tanke, men samtidig vil jeg gerne have et mere håndfast svar fra Jens Kvorning på, hvad der virker, hvis vi vil udvikle et socialt udsat område til et socialt balanceret. Gennem hele samtalen forsøger jeg derfor at få ham til at svare på det spørgsmål. Og hele samtalen igennem væger han sig mod det.
Vi har ikke et grundlag, hvor vi kan sige, at vi er fuldstændig sikre på, at det, vi gør nu, det resulterer i det rigtige. Vi handler ind. Altså, der er jo det gode gamle udsagn, som vist kommer fra cirka hverandre eller sådan noget, at enhver forandring skaber sin egen virkelighed, ikke? Og det er sådan det, man glemmer nogle gange, ikke? Altså, man tror, at man står her i starttidspunktet og kan se, jeg siger, nu sætter vi det her i gang, og så er vi sikre på, at der sker det der, ikke? Og det er det, vi ikke er.
Det er ikke sådan en simpel, enkel, kausal logik der.
Vi griber ind i så mange forskellige typer af strukturer, altså både fysiske strukturer, men også sociale og kulturelle strukturer, ikke? At der kan ske noget helt andet, end det, vi forestiller os, ikke? Og derfor er man nødt til at holde fast i eksperimenttænkningen, som altså kræver, at man hele tiden er opmærksom på at sige, hvad sker der nu? Og skal vi prøve at korrigere, og i hvert fald undlade at gentage den her model 20 gange, uden at se os for, ikke?
Men når nu det er sagt, ikke? Er der så alligevel noget, vi kan sige med en større sikkerhed, at det er kloge eksperimenter, eller det er klogere at gå i den her retning end i den her retning? Og når jeg spørger, så er det jo på baggrund af, at som jeg hører dig, så starter du faktisk med at lave en problemanalyse af en måde, vi udviklede byggeriet på i 60'erne og 70'erne. Den problemanalyse, jeg hentyder til, fortalte Jens Kvorning om i afsnit 2. Hvorfor bliver et område socialt udsat? Altså at de bebyggelser, vi i dag ser som socialt udsatte, der er du kritisk over for den måde, de blev tænkt og udviklet på. Så er der noget, vi ved, vi skal gøre mere sikkert, eller i hvert fald en retning, som vi kan se, er mere meningsfuld end en anden?
Jeg mener noget af det, altså man kan kritisere i hvert fald, eller stille spørgsmål ved nogle af de store planer, der er. Altså jeg mener, mange af dem er, at du spurgte, er de kloge, eller er de dumme, ikke? Jeg mener, de er kloge så langt, som vi kan tænke, ikke? Altså, de er baseret på nogle ting, som vi tror, og er det bedste, vi kan tro på, om jeg så må sige lige nu, ikke? Men altså, vi skal altså så også passe på ikke at tro for meget på den, fordi vi har ikke belæg for at sige, at hvis vi gør sådan, så sker der det der. Skolen vil jo være en af de ting, og det er jo også det, man rent faktisk arbejder med mange steder, ikke? Og siger, jamen, kan skolen ikke fungere som den der integrerings- og altså ikke integrering i sådan etnisk forstand, men også integrering i bredere samfundsmæssig forstand mellem forskellige grupper, kan den ikke? Den burde kunne fungere. Det er jo sådan nok også værd at prøve at forske lidt grundigere i. Hvornår er det egentlig, der er nogle få steder, der lykkes lidt bedre, og nogle få steder, der ikke lykkes. Ude i Værebro, der ligger en skole, som faktisk, om jeg så må sige, for sådan en simpel rummelig betragtning, ligger i et hjørne og burde være altså op mod et villakvarter. Og en ting er, hvis den ligger inde midt i, og ligesom på forhånd i kraft af sin placering af stemplet, som den hører til det der mere eller mindre stigmatiserede område, så ligger der allerede der en blokering i at få den til at fungere. Men når den ligger ude i kanten, så burde den jo ligesom kunne fungere, men så må sige begge veje, ikke? Men det gør den ikke ude i Værebro, ikke? Altså dem, der bor i villaområdet, de gider ikke have deres børn i den skole. Så den fungerer altså udelukkende for Værebro og har så altså også de problemer, der knytter sig til de lidt svære befolkningsgrupper der, ikke?
Men må jeg lige...
Der ligger der en svømmehal. Den fungerer i alle mulige retninger. Ja, der kommer masser af folk udefra og bruger den. Den ligger også inde i Værebro-området, men den har altså åbenbart kapaciteten til, at der mødes man faktisk. Altså, den bliver brugt vildt på tværs, og folk kommer relativt langvejs fra, ikke? Men altså også de, om jeg så må sige, pæne naboområder i situationstegn, altså Vildeområden bruger den, og Værebros egne beboere bruger den, ikke? Den har ligesom i kraft af sin funktion, den kapacitet, at den kender altså den der sammensvejsning, ikke? Jeg synes, at der ligger en opgave i at studere lidt grundigere, hvad er det for nogle typer af anlæg og institutioner, og hvad det nu er, vi kigger på, som har den der kapacitet til at skabe sådan en sammensvejsning. Det er at få nedbrudt den mere eller mindre præcise og delvis imaginære, delvis kulturelle grænser, der er omkring nogle af de der områder, ikke? Altså, den burde kunne, samtidig med, at man poster de her enormt mange penge i det, altså også kunne oplødes.
Så er der jo noget, du siger, der faktisk er mere rigtigt at gøre end andet, som jeg hører dig. Altså, at der er noget omkring isolationen. Og
ikke, men jeg tror.
Altså, at man skal have nedbrudt den der isolation, kan man sige det så enkelt, og så kan det handle om funktioner, det kan handle om infrastruktur, det kan måske handle om forskellige boligtyper, hvad ved jeg.
Jamen det, altså det vil jeg mene, at altså igen med det forbehold, at man skal passe på, man ikke siger, at bare vi gør det, så løser vi alle verdens problemer, ikke? Men altså jeg mener, det burde være, igen hvis vi fastholder, at vi må se på det her som eksperiment, at vi må erkende, at vi prøver os frem.
Jeg nævner for Jens Kvorning, at det er jo præcist, at det han siger, der skal til, som Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune gør i Gellerup-Toveshøj.
Efter det, jeg siger, der er det jo rigtigt det, de gør i Aarhus. Så bliver det meget spændende at se, og det er der, jeg siger, at det er meget vigtigt at være opmærksom på. Sker der så det, vi troede, der skete, ikke? Men jeg mener, de gør det rigtigt, ikke? Altså, jeg mener, det er altså både det at åbne området og sige, at det er jo en også anvendt og, synes jeg, succesfuld teknik. Bare det, der er nogen, der hver dag kommer igennem det område, som hidtil ligesom har været et no-go-land, ikke? Og ingen kom der, hvis de ikke havde det ærne, og alle mente, det var småfarligt at være der og sådan noget, ikke?
hvis man af en eller anden grund kan lede folk igen på daglig basis. Det bare bliver en del af deres oplevelse, at når jamen, sådan ser det ud her, ikke? Så er det jo også en afdramatisering af at alle de der mere eller mindre velbegrundede forestillinger om, at det her er en helt anden verden. Ikke? Og den mener jeg, altså den er åben, den er, altså få nogle flows igennem, det er en af de ting, man skal prøve. Og så det at åbne det ved, at der simpelthen kommer nogle andre grupper, enten det er den tekniske forvaltning i Aarhus, eller det er til den store sportsbegivenhed, mener jeg er en klog måde at bruge de her muligheder på, for at skabe en større bymæssig integration. Ikke? For jeg mener, det er for mig at se, det handler om. Ikke?
Altså, hvorfor, Jens?
Fordi at det er det at isolere sig fra, altså, og så kommer selvfølgelig normalitetsbegrebet ind som sådan et meget, meget ondt begreb, ikke? Fordi altså, nu sidder jeg jo på en eller anden måde og taler for en samfundsmæssig normalisering, altså at samfundets normer er et spørgsmål om normalisering, ikke? Altså at man accepterer, at samfundet har nogle normer, og deri ligger der en form for normalisering, ikke? Og så kan det jo så bruges ondskabsfuldt at sige, at man skal påtvinge nogle andre noget. Ikke? Men en ting er at påtvinge dem at lige præcis det her, men noget andet er at bringe dem i en sammenhæng, hvor det bliver naturligt at være en del af den normsætning. Ikke? Og det er det, jeg mener, at den bymæssige integration kan.
Jens Kvorning siger altså, at for ham er den bymæssige fysiske sammenvævning vigtig, fordi den afmonterer både i praksis og mentalt, at det socialt udsatte område er noget for sig, noget særligt, som kan udgrænses og peges fingre af. Han siger også, at det, der jo ligger bag, er en holdning om, at en bymæssig integration på den måde kan skabe et fælles vi, altså kan virke samfundsintegrerende, og at det kan opfattes som et normativt pres eller krav. Men behøver det være sådan? Kan det ikke lade sig gøre at opnå en større bymæssig og social integration, altså at vi får ophævet isolationen for de udsatte områder og færdes omkring hinanden i højere grad, som vi jo i det hele taget gør i byen, uden vi behøver at blive ens? Jeg tror som Jens Kvorning på, at det er vigtigt at sammenvæve de socialt udsatte områder bymæssigt med det, vi kan kalde normal byen i citationstegn. Det tror jeg på, fordi det sikrer, at den enkelte borger har lige adgang til alle velfærdssamfundets muligheder. Men det betyder ikke, at jeg ønsker, at vi har og får ens værdier på alle niveauer. Så længe vi er rimeligt enige om de overordnede samfundsmodeller, og at hvis vi ønsker at ændre noget, så gør vi det ved at træde ind i de politiske og andre organisationer, og gør det altså inden for samfundets spilleregler, så at sige. Så burde der vel ikke være noget behov for, at vi alle tænker og handler på samme måde. Jeg fortæller Jens Kvorning om en kritik, som jeg indimellem bliver mødt af.
Alle de planer, jeg kender til, det er faktisk det, man forsøger. Man forsøger ligesom at ophæve den der isolation af de her områder, og på en eller anden måde integrere den med den omkringliggende by, fysisk, flowmæssigt, socioøkonomisk. Det er jo det, jeg også tror på, der virker. Men jeg bliver nogle gange mødt med en kritik, og den har jeg lyst til lige at give videre til dig. Ikke? Den kritik, som jeg bliver mødt med, er, at det er socialt design. Det er at tro på, at man med strategisk byplanlægning kan designe et ideelt, eller i hvert fald bedre samfund, hvor vi ikke oplever de problemer, som vi oplever i de udsatte områder, altså med at fattigdom låser folk fast i nogle vanskelige omstændigheder osv. Social design, hvad siger du til den kritik?
Så vil jeg jo prøve at være smart og sige, at jeg vil jo netop sige, at i forskellen mellem begreber design og strategi, der ligger der måske en afgørende tænkningsmæssig forskel. Fordi design antyder ligesom, at man laver en færdig løsning, man former noget. Ikke? Hvis man bruger ordet strategi, så siger man, at vi prøver noget velvidende, at det sætter noget i gang. Og jeg mener, det er den tænkning, vi er nødt til at sige. Altså, jeg mener også, det er noget vrøvl. Altså, det ville være meget, meget naivt at forestille sig, at man kan designe en social sammenhæng. Ikke? Jeg kender godt kritikken, og jeg har muligvis så selv brugt den nogle gange, det ved jeg ikke. Men jeg synes, den er ret dum, ikke? Fordi den forudsætter jo ligesom, at man kan designe en social sammen. Det mener jeg røvl, ikke? Altså, der sker altid noget andet, om man så må sige, end det, man tror, ikke? Og derfor mener jeg, at i stedet for at sige, jamen, bare det, vi taler om, og det gjorde du også, bruger strategibegrebet, ikke? Så siger vi, jamen, altså ved at kaste den her forandring ind i det, så sker der et eller andet, ikke? Og vi kaster altså en forandringsaktør af en eller anden, eller aktant, eller hvad det nu er, af en eller anden slags ind i en sammenhæng med det håb, at den vil sætte nogle forandringsprocesser i gang, som går i den retning, vi gerne vil. Men det mener jeg ikke er social design.
det er på en eller anden måde at vitalisere eller forsøge at vitalisere nogle processer, eller altså et hvert, både samfund og lokalsamfund, er sådan et komplekst felt af interaktioner mellem en masse forskellige ting. Og derfor er det også noget vrøvl at snakke om social design, ikke? Fordi det kan man ikke, vel? Men det at prøve at sige, at hvis vi sprøjter den her form for energi ind, så vil interaktionen mellem alle de forhold, der nogle gange skaber det lokale samfunds måde at fungere på, de vil så reagere på det der, ikke? Men det er jo det lokale samfund, der reagerer. Det er jo ikke noget, du har designet, eller vi har designet.
Hvis nu vi lige tager din tænkning der med at sige, det strategiske, det er at sige, at vi laver den her indsats, og så regner vi med, at det har en række påvirkninger. Vi kan ikke fuldstændig styre, hvad det bliver. Men når man skal gå fra at have identificeret, hvad det er for en strategisk indsats, man har lyst til at lave, eller en række af strategiske indsatser, og så til at få nogle dygtige arkitekter, landskabsarkitekter, byplanlæggere til at designe det, altså gøre det konkret. Er det, altså hvordan gør vi det klogest muligt? Er der noget, vi skal være opmærksom på her?
Der er det klart, at der ligger et sprog og et budskab i design som noget helt konkret, altså som form, ikke? Altså det er klart, at der er nogle typer af arkitektur og design, som signalerer et eller andet, og som altså muligvis kan virke forkert, eller kan virke rigtigt i den der sammenhæng, ikke?
Professor Jens Kvorning siger, at der er en altafgørende forskel på design og strategi, som er vigtigt at holde sig for øje i arbejdet med de socialt udsatte områder. Vi skal ikke tro, at vi kan designe en plan og tegne os til den rigtige løsning, som derefter kan bygges. Det er ikke på den måde, arkitekturen spiller en rolle. I stedet skal vi finde frem til de strategiske indsatser, som kan være de rette for lige præcis det her socialt udsatte område. Han nævner skolen i Værebro Park, som ikke bygger bro mellem det socialt udsatte område og villaområdet ved siden af, mens svømmehallen gør. At finde frem til de strategisk stærke indsatser er vigtigt, siger Jens Kvorning. Han har udviklet begrebet åbningstræk, som skal forklare, hvad han mener. Et åbningstræk er et bystrategisk greb, som i sig rummer transformationen af et byområde til et andet, både konkret og symbolsk. I afsnit 6 om Kildeparken i Aalborg hørte vi for eksempel, hvordan sundheds- og kvartershus var sådan et åbningstræk. Og ja, det er en konkret bygning, som krævede, at der røg 3 boligblokke ned, så det kunne få plads. Men Svend Buch, udviklingschef i Himmerland Boligforening, som har gennemført det strategiske greb, var langt mere optaget af funktionerne i bygningen, at den rummer masser af sundhedstilbud og en café, og derfor trækker mange besøgende til hver dag, samtidig med, at det er et hus for boligområdets beboere. Sundheds- og kvarterhuset er brobyggende og sammenbindende og åbnede Kildeparken for Aalborg Kommune og for private aktører som et interessant sted. Det er noget af det vigtigste ved et åbningstræk og et strategisk greb, at det skal sætte noget i gang, som tiltrækker andre aktører, så der kommer en udviklingsenergi og en positiv ny fortælling i gang. Når jeg alligevel spørger Jens Kvorning til design, er det fordi Sundheds- og Kvarterhuset jo på et tidspunkt skulle formgives. Det skulle blive til konkret arkitektur, og selvom jeg forstår Jens Kvornings betoning af det strategiske over det formmæssige, så er manden jo trods alt arkitekt. Derfor beder jeg ham forholde sig til betydning også af designelementer. Han nævner biblioteket i Københavns Nordvestkvarter, også kendt som Guldhuset, fordi det er opført i gyldent metal.
Biblioteket oppe i Nordvest, altså det Kobe har lavet deroppe, for mig at se, er et ret interessant eksempel, fordi det har for det første vist, at biblioteket, og det er ved at komme en almindelig anerkendelse af, altså bare for 10 år siden, der sagde alle, at biblioteket var dødt, fordi bogen var død. Og derfor ville biblioteket dø, ikke? Men biblioteket, og specielt det der oppe i Nordvest, er jo blevet sådan en social transformator, eller sådan en eller anden, der giver energi. Fordi det er dels et fristed, altså der er nogle indvandrerpige, de må godt komme på biblioteket, der er en masse andre steder, de ikke må komme, ikke? Så pludselig er der et i kraft biblioteket rum for dem, som gør, at de har fået et rum, som de ikke havde før, ikke? Men hvis man ser, hvad der kommer deroppe af både forskellige aldersgrupper og forskellige sociale grupper, så har det altså også skabt en ny form for center, i det der område, som egentlig var ret centerløst. Det var et af problemerne med 30'ernes udviklingsområder, at man troede på boligen alene, den gode bolig. Og så har man altså fået plantet det der. Altså det er jo et strategisk greb i mine øjne. Altså det er ikke et center ved hjælp af en masse butikker, det er et center ved hjælp af nogle andre funktioner. Jeg mener det at være meget opmærksom på, hvad er det funktionelle indhold, hvad er det kan i vores strategi, og hvad er det så, at selve formgivningen kan. Ikke? Det kan godt være, at Coop og Omegn har ramt plet, fordi de jo altså er kommet med noget, som man kan sige, skiller sig ret meget ud fra den der selvfærdige, let klassificerende 30-arkitektur, som ellers er deroppe, ikke? Og på den måde også giver alle, der kommer, sådan en opfattelse af, at det her er noget andet, det er noget nyt, det er noget anderledes, og det er noget, vi må tage imod, og vi kan reagere på nogle andre måder, ikke? Men jeg mener, at altså, den programmatiske indhold også er ret snedigt deroppe, ikke? Altså man har børne- og ungdomsbiblioteket, ikke? Man har det almindelige bibliotek, man har sådan en etage med nogle leje- og mødefaciliteter og sådan noget, man har den lille café, som så yderligere oveni, som noget meget fint bliver drevet af handicappede. Man har altså fået sådan en sammenklumpning af en række tilbud til forskellige aldersgrupper, forskellige socialgrupper, forskellige alt muligt, som jeg synes fungerer kolossalt godt og pakket ind i et arkitektonisk udtryk, der siger, at det her det er noget andet. Ikke? Og der synes jeg jo altså, at man har fået kastet noget ind, som altså har vist sig at kunne gå i indgreb med ret mange forskellige dagliglivspraksiser eller kultur, eller hvad vi vil kalde det, som er i området, ikke? Og samle dem. Ikke?
Med Jens Kvornings eksempel om guldhuset i Nordvest vil jeg forsøge mig med en opsamling på, hvad rundturen til forskerne har givet mig et svar på, hvad der virker, hvis vi vil udvikle et socialt udsat område til et socialt balanceret. Gunvor Christensen og Birgitte Marsanti siger begge, at vi ved, der er sociale indsatser, som virker. Vi har flere årtiers indsatser at måle på, og som Gunvor Christensen siger, akkumulerer vi hele tiden viden. Når vi i gang sætter sociale indsatser i dag, har vi altså ganske stor viden om, hvordan de skal skrues sammen for, at de har effekt. Både Gunvor Christensen og Birgitte Marsanti kender også elevatoreffekten, som komplicerer det lidt, at de sociale indsatser virker. Elevatoreffekten har jeg beskrevet nogle gange. Det er, at den enkelte, som løftes af en social indsats, ofte vælger at flytte ud af det udsatte område, når livssituationen bedres. Den nye, som flytter ind, har sociale udfordringer. Det er det, som får mig til at konkludere helt overordnet, at de sociale indsatser virker på individet, men ikke har særlig stor indvirkning på områdeniveau. Og at de fysiske indsatser til gengæld virker på områdeniveau, men måske omvendt kan klandres for ikke at have særlig stor indvirkning på individet. Hvad de fysiske indsatser angår, så siger både professor Claus Bæk Danielsen og professor Jens Kvorning, at de tror på de strategiske byomdannelser, hvor det socialt udsatte område væves sammen med den omkringliggende by. De siger også begge, at vi ikke ved, om det virker. Eksemplerne fra Aalborg og Aarhus, som vi har hørt om tidligere, er eksperimenter. Og det bedste, vi kan sige, er, at det er kloge eksperimenter, siger Jens Kvorning. Begge er dog optimistiske. Men måske er de ikke helt så optimistiske som mig. Det kommer næste og sidste afsnit i serien til at handle om. Her sætter jeg mit eget arbejde på den varme kogeplade og får blandt andet den her bredside af professor Claus Bæk Danielsen.
Der er nogle spidsformuleringer i jeres rapport, hvor jeg tænker, det her, det har I simpelthen ikke. Det tror jeg ikke på, I har belæg for at sige.
Balladen om bloggen er skrevet, tilrettelagt og klippet af mig. Mit navn er Niels Bjørn. Musikken til serien er komponeret af Eske Nørrelykke og Christian Mondrup Nielsen. Redaktionel sparring: Anna Harpsø Clausen, Bjørn Emil Hertel Jensen, Katrine Ørberg, Ane Skak og Emil Rothstein. Lydmix: Maiken Vibe Bauer. Serien er udviklet af Bylyd og Realdania og er produceret af Bylyd.